18 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rusija je tokom oktobarske revolucije 1917. godine napustilo preko 2 miliona ljudi, od kojih su mnogi potražili utočište u Kraljevini Srbiji. Oko 7000 ih je ostalo da živi u Beogradu, a 2600 ruskih carskih kadeta nastavilo je školovanje u Beloj crkvi.
Ja sam profesor dr. Đorđe Bekuzarov, predsednik udruženja kadeta koji su diplomirali i išli u kadetski korpus izvan Rusije. Moja lična priča Đorđa Bekuzarova se stoji u tome. Moji su preci, daleki preci, osvajali Kavkaz. Oslobađali od Turaka. U stvari, ja sam Osetinac. Moji su dalekim poreklom Osetinci. Ženili su se sa Ruskinjama i radikalni Osetinci koje znam ja tamo, oni će reći, a tvoji ženili su na Rusački. Jer moj deda se ženio iz Rige. Ne, oni su birali elitu, dobro, pravili su digresije. Međutim, kad su dobili titulu Bek, oni su bili na neki način zavešteni da se sa lokalnim muslimanskim porodicama sližuju. Oni su na taj način mogli da traže od velikih velikana da se žene. I oni su trebali da stvore jedan novi nacionalni sloj. I oni su to stvorili. Oni su bili Uzarovi, ali su za te velike podvige dobili su titulu Bek. I moje prezime je Bek crtica Uzarov, sastoji se iz ta dva dela. Često se to upoređuje sa Pop Jordanom, što je nešto sasvim drugo, znate, kod nas je to nešto drugo. I oni su imali zvanje u Rusiji, zvanje potomstvo dvorjanina. To je nasledni dvorjanin. U čemu se sastojalo to, oni su u stvari imali obavezu da svoje sinove školuju u kadetske korpuse, zdrave sinove, fizički zdrave sinove. Imali su obavezu da jedan od naslednika mora da prisustuje na dvoru kad su velike svečanosti, rođenje carevića, venčanje cara, događaj koji imaju dvorski značaj. Oni su, razume se, o svom trošku. Dobijali su i imanja, razume se, nisu, moji su stari imali su rudnike srebra na Kavkazu, okolini Vladikavkaza. To je rudnik galenita, olova, ko što naša Trepča ima na Kosovu. I razume se, školova si tako da sam ja imao četiri strica. Moj deda Georgije, u stvari, ja sam kršten Georgije, isto tako u crkvi, ali se u matici nije moglo to Srbija je tada bila stroga, samo srpska imena su mogla se registruje, pa se je onda registrovali kao Đorđe. Moj otac imao još tri brata. Borisa, Bekuzarovog, Mihajla, Sjevaloda i on. Njih, osim Sjevaloda, Boris i Mihajlo i Nikola su završili kadetske korpuse. I naša porodica je tradicionalno, svi su bili kadeti od 1735. godine, se vodi ta tradicija, svi osim mene. Šta se sada događa? Moj otac je, razume se, došao, nije znao ni za koga i mislio da nema više nikoga živoga. Kada je došla okupacija, on je bio činovnik u podbeležniku u opštini, pročitao u službenom listu da postoji Katica Bekuzarov, on se ohladio, bio otkud Bekuzarov, nije obično prezime, zainteresuje se, ono se ispostavi da je to supruga njegovog brata Mihajla, koji je zajedno sa Vrangilom prešao, ali nisu znali jedan za drugoga. Ja sam se rodio 29. i po ruskom običaju dobijem ime svoga dede Georgije. Mihajlov rodi sina, oni rode sina, isto ne znajući za to, misleći da su sami, i oni rode sina Georgija. I kad smo se sastali, spao sa dva retka Bekuzarova sa dva ista imena. On je bio crnpuras na kadete, ja sam bio kao hasce više. Ja sam plav bio više na moje severnjake, pretke iz Rige. Moje su bake bile iz Rige, sa severa. I razume se, taj mlađi brat, Đorđe Bekuzarov mlađi, je bio u kadetskom korpusu. On nije završio kadetski korpus, prosto je to prekinuo rat. On je završio za mornara, bio je kapetan Dunavske flotile. On je to voleo i želeo. Dobro, i on je bio umro. Dosta posle rata onim teškoćama. I događa se da jedan čovjek koji je tada bio sekretar udruženja čuje da u institutu Vinči ima Đorđe Bekuzarov. Molim te da mi kažu, poznaš svakako. On se zvao Čurašev. I mi se dogovorimo za sastanak, ko sa vama sada? Pa kaže, ti nisi ti, kako se ti zoveš? Onda mu ja objasnim o čemu se radi. On meni kaže, znaš, ja bih te molio da ti onda u ime svoga brata zameniš. Ja sam se tako priključio u stvari kadetima u to vreme.
A kako je vaš otac prošao?
On je u stvari dobro prošao zbog toga što je završio vojsku, prošao je bombardovanje Beograda kao narednik jugoslovenske vojske, vratio se, ali posle okupacije za vreme informbiroa je prošao loše, izgubio i on državljanstvo. I bile su jako velike sumnje kao Belogardejac. Znate, ta netrpeljivost koja je kod nas se javljala je toliko tipična da ja ne bi da kvarim raspoloženje. Samo je bilo loše, znate, zato što se on je već pustio korene. Ja mislio sam da odem u inostranstvo. Mogao sam lepo, u Trstu bili lageri, kao što su svih onih 50-ak ili koliko hiljada otišli. On se nije složio. Da trpim, ti imaš ovde koren, ja sam svoje korene izgubio, za mene nema nikakve šanse, ni za šta, niti da idem u Rusiju, niti on će da ostane to do kraja života, a da i ja ne idem. I u tome, u stvari, me na neki način i zakleo. Tako da sam ja ostao, nisam otišao. Let's go. sam 52. godine, znači 48. se izgubio državljanstvo, tek sam 52. godine dobio državljanstvo. Ja sam rođen u selu Vlajkovac, blizu Vršca, a državljanstvo mi je postao oformljeno 52. u selu Ujmi, koje je nedaleko. Tako da ja, da sam ja izgubio čak i rodno mesto, matične knjige se ne vode. A dobro, to je tipično za takve prilike, nije ono, može biti to za nas koliko je, može biti isto tako i za druge. Dobro, da završim, ja imam dva sina, Nikolu, koji ima na imena mog oca, moja se zvao Nikola, i mlađeg sina Borisa, koji ima ime najstarijeg brata od moga oca. Nikola je brodarski inženjer, a Boris je francuski studirao, lingvista, živi sad u Švajcarskoj. Nikola ima sina Marka od 11 godina i ćerku Aleksandru od 9 godina. On sad živi, i oni ne žive u svojoj domovini, što je to sudbina je takva. On je u Dubaju, on je završio inženjer brodograditelj. Živi sa celom porodicom, žena mu je farmaceut, završio je u Zrenjaninu. Dakle, oni su sad četvrtina Rušići, Rusija za polovina, ali vuku tradiciju dosta pristojno. Ja sam sina vodio u Rusiju, sam našao dalje porekli, ja nisam našao još uvijek moju direktnu porodicu na Kavkazu. Mi smo sa Kavkaza, sa vladi Kavkaza. Nismo našli još direktne korene, ali ono smo našli, iskoristili smo su decmo. Decu smo slali na odmor i oni sad znaju, dobro, ne vladaju ruski, ali onaj ruski koji je potreban za komunikaciju srednju, savladali su jedan i drugi. Imaju veliko zadovoljstvo, u stvari sad, naročito onaj u Dubaju, a i ovaj u Švajcarskoj, da iznenade nekoga sa svojim znanjem ruskog jezika. I dobro, držimo komunikaciju, vidimo se pa jedan puta ili dva, tri puta, valjda godišnje. Tako da, u stvari, eto, ponavlja se sudbina. I ja imam decu na rastojanju ko što su oni, pa dobro. Međutim, hvala Bogu da je dobro, zdravi su, ide sve, i lepo se školuju sad. Oni će sad još naučiti arapski. U stvari, mi smo bili mnogo jezični. Ja sam u kući učio. Rodio sam se u Lajkovcu, to je rumunsko selo, rumunsko, srpsko i mađarsko selo. Ja sam rumunski znao bolje nego srpski sa decom. U tim prvi do svoje osme godine. Ruski sam učio u kući. Posle smo se preselili u Hajdučicu, gde su bili Slovaci, Nemci, Mađari. Znate, Vojvodina je tako izmešana i to je dosta lijepo i mudro pravljeno. Tako da sam tamo naučio nemački, slovački, dobro, ruski, srpski, rumunski. Engleski sam učio posle kad sam se obrazovao na fakultetu. To moje bogatstvo jezika je sasvim spontano, neko misli da je to. Ne, to je tako bilo uzgredno. Tako da se desio slučaj da u Hajdučici, kad još je oslobođenje bilo rovi, to 44. pete je u stvari, odjednom su dva aviona, istrebitelja, to su avioni lovci u kome samo jedan pilot pilotira, dva aviona sletela u Hatar Hajdučički. Oni nisu znali, ruska, sovjetska, crveno-armejska, oni nisu znali da su oslobođeni teritoriju. Oni su sleteli tako da nisu izvadili taj trap, nego su se naplivali na oranicu, znate. I oni su, razume se, spremili se da se, ne znam, bore, šta će, kako će. Nisu znali i njih ove partizanske snage takozvane nađu, upoznaju se. Ja sam onda bio uzrasta 15 godina i bio sam prevodioc. I tada sam bio u Crvenoj armiji. Sad zamislite kako je ta sudbina. Moj otac Belogardeja, zakleti. Ja sam utvoren, zato što sam bio sam dragocen, zbog toga što sam znao, pored nemačkog, slovačkog, trebala je veza da jave da su oni tu, jer treba da se pokupe ta dva aviona, to je skupoceno.
Kakav je kontakt bio? Možete da mi ispričate malo, taj susret sa njima?
Sasvim fino. Prirodan, mi smo kao rođeni. Uopšte nisu, crveno-armejci nisu postali, partizani su bili gori. Srbi su se gore ponašali, mi smo imali jako veliki strah od crvenog armejaca. Zašto? Zato što otac je bio Belogardejac, razumio. Imali smo jako druželjubi. Do te mere da su me oni uzeli su me, dobro, ja sam 15 godina, stavili mi pilotku sa petokrakom i obukli ono bluzu i ja sam mogao sa tim njihovim kamionom da prolazi svugde. Ja nisam bio registrovan kao crveno, ne bi ni mogao. Tako da sam ja sa crvenoarmejcima putovo Beograd, Pančevo, Vršac, dok nismo to organizovali sve kako je trebalo, jer gde god je trebalo nešto da se kaže, ja sam izašao i pričao. Ja sam prevodioc jednostavno, kao klinac. I sad anegdotu koju sam teo da ispričam, stali smo u selu Uljma, moj ded Milan Popašilov, bio je kolar, poznata porodica koja je radila kola isključivo i fijaker je fina kola, izašao je kao i svi zanatlije, izašao je, prolazi ulicom, a ja sam kamionom baš stao tamo. I vidi ga više, deda, on nije mogo da veruje da vidi da su sve sasvili. Deda Milan, on je počeo suzama, prošao. Otkud, šta ćeš ti sine sa tom vojskom? A on je bio zarobljenik u Rusiji i bio tamo 4 godine, razume se, kao austrougarski vojnik, kao i Tito što je bio svoje vremeno, zarobljen, bio 4 godine tamo. Tako da je to meni bio zapamćen i neverovatan susret. Ja svima pričao, zamislite, moj unuk Đorđe je otišao u crvenu armiju, šta će on tamo u crvenu armiju? On si uplašio zato što zna komu je bio otac, svoj otac je bio Belogradejac. Tako da ta anegdota je dugo pod svim poznanim krugovima kao susret iznenađenja kružila. Znate da u stvari kod Rusa to ja nisam ni zapazio, tu mnogo je žešće i teže bilo sa Srbima. Znate, taj otpor je meni bio toliko težak da, dobro, ja sam bio u institutu, imao sam dosta visoke funkcije, ali ja nisam bio nikad član partije. Mene je to, znači, postoji jedan otvor unutrašnji koji, ne znam, nije, on se teško objašnja. Ima se jedna duboka verzija koju nisam ispoljavao. Ja nisam bio društveno neaktivan. Ali je postojala takva situacija da se to unapred znalo da to ne dolazi u obzir. Da sam ja indukovao kod ljudi, može biti svojim stavom, može biti... Ja samo mogu da kažem to, da sam osjetio stalan otpor. Toj vrsti, da li ideologije, to je jako teško reći, ali možda i ideologije koja meni nije po mojoj psihičkoj konstituciji bila možda odgovarala, ako tako smijem slobodno da kažem. Rus ima negovanu odanost. Odanost koja... se sastoji odanost prema domovini, po svojoj kući, odanost porodici. Ta odanost je tolika da čak prevazilazi, recimo, prema ženi, supruzi, prevazilazi sve mere kod Rusa, fundamentalnih Rusa. I čak i nema ni osnova. Dakle, odanost je to... Pripadnost, osjećaj pripadnosti je može biti to koji čini osnovni genetski moment, psihogenetski moment. On pripada nečemu i, znate, to vam je dokaz. Ništa manje nemaju Srbi su samo malo brojniji. I Srbi su bili zakleti u kralja Petra, pa su propadali u Engleskoj. Nemojte misliti da ja mislim da favorizam. Kod Rusa je samo to mnogo tvrđe i oni su brojni i jače se to vidi i mnogo je to tvrđe. Oni su dosta tvrdi u onom smislu, za ono što je njihova psihogena formacija u profilu psihičkom su tvrđi. Rusi izbeglice su prošli samo teško, zaista teško, oni koji nisu hteli da prime državljanstvo. Oni su bili zakleti caru i oni su po tom zakletom i umrli u dosta jadnom i u grozno teškom situaciji. Bavili se i ponižavajućim poslovima i mislim, to je ta tuga. Ja sam dosta Belogardejaca, ja sam bio godinu i po dana u Francuskoj kao njihov službenik na poziv. na poziv atomske energije za nuklearne energije Francuske. Godinu dana sam radio kao... I sreo sam dosta, razumijem se, i Rusa tamo. To je jako beda bila velika. Su bili jako lepo obrazovani ljudi koji su radili kao taksisti. Kod nas takvih slučaj i ponižavajuća posla. Portiri, fijakeristi, taksisti, tako. Tako da, i znao sam ih dosta, u Parizu je bilo zaista, zaista mnogo. Međutim, u Jugoslaviji su prošli, i oni su to znali, i onda su prolazili kroz Jugoslaviju, oni koji su bili bogati, imali su dobro i zlato sa sobom, ženu, oni su se otisnuli za Francusku, mnogo za Francusku, zato što je elita i govorila francuski, znate, nije mogao bude neko princ i grof da ne zna francuski. I dobar deo za Nemačku. I prevarili su se, u stvari. Pa nisu primljeni tako. Nisu nigde, osim nekih izuzetaka. Oni su neki su napravili korporacije koje su dobro prošle, ali zamislite, i kod nas je bilo ljudi koji su teško prošli. Bilo je ljudi pokojni posnika od naše ima oca koji je bio doktor kineskih nauka. Šta je on ovo radi s njih kad je došao? Mislim, takav profil obrazovanja je bio težak. U Francuskoj oni profili koji su mogli dobro da prođu, nisu dobro prošli zbog toga što je postao jedan stalni odboj. Kod nas su oni jedino dobili priznanja, pa ste, oni su kod nas dobili, u Srbiji su dobili potpunu kvalifikaciju, univerzitetski profesor i matematička katedra, Bilimović, Saltikov, su stvari, Sajnikov, bili su i profesori, osnovali su kompletnu matematičku katedru. Mi smo imali Milankovića samog. Mi smo bili, da, cela mašinski fakultet, svi teoretičari su bili ruske izbjeglice. Pa balet je bio dobrim delom Rustovi, znate, to je vama i bliže. Balet u to doba je osnovan, bio i drama i sve, Rogozinski. To su bili ljudi koji su digli sa bi. Mislim, taj potez koji je uradio kralj Aleksandar, ma koliko da su ga komunisti kritikovali zbog njegove diktature ili što god, on je učinio ogromno, on je učinio da je deo Rusa koji je došao intelektualno jako podigao Srbiju. I onda postoji jedan etnički moment, znate kako, kad se zna se da se posle proboja Solunskog fronta, da, u toku povlačenja kroz Albaniju, sad se vraćam na etničke probleme srpsko-ruske, provlačenja kroz Albaniju i povratkom proboja Solunskog fronta, u Srbiju se vratilo pola muškog življa. Pola muškaraca se vratilo svega. I razume se, dolazi sad takva situacija da odunud muškarci su uglavnom pobegli i nalaze komplementarne višak devojaka, žene se, i mene su tako sad stvorili, jer se moj otac uženio sa Srpkinjom, lepom Zorkom, Popašilovom. I tu se sad stvorio jedan novi sloj. Jedan novi sloj Srba i Rusa koji su negovani dušom ruski. I ceo se sad čudi, ja kad hoću da objasnim, dopetam pre malu digresiju, svi direktori Ruskog doma kažu, mi imamo veliku beneficiju jer se u Srbiji jedino priča slobodno ruski, za razliku od Mađarske, znate, i drugih zemalja u Evropi, koji gledaju drugačije, koji će reći, ma dobro, ruski jezik se sad priča samo u podmornicama, onako pežurativno, ružno kažu. U Srbiji on, kad je u Ruskom domu, neka prosto, to je taj sloj, moj sloj, polu Rusa, polu Srba, koji je stvorio spoj, koji je imperativno ratom napravljen. No dobro, to je sad pitanje genetsko koje čovjek jako teško može da ceni. Postoji muzika, ruska muzika, postoji ruska književnost koja se osjeća duboko. Tu, ja mislim da to čini korek. Ruski jezik koji smo mi ovdje negovali dok su bili još živi kadeti Sajnikov je u stvari jedan predivan jezik, to je muzika jezika. Mi smo izgubili skoro sve osobe koje su govorili ruskim jezikom, kakav se govorio recimo u Leningradu. To je muzika koja vas uvodi u više intelektualne i psihičke sfere. Razumem se, nije to ništa izuzetno kod mene i kod nas takvih, ali to čini osnovu, tako da niti je to može biti izuzetak za Rusku, vjerovatno i kod drugih nacija to postoji. Međutim, lepota je ta što smo zadržali dušu više rusku, a obrazovanje nam jeste srpsko u potpunosti. Možda je to bogatstvo duše. Ja nemam, teško je meni da objasnim to, ali i taj delić, znate, to je kao fokus u stvari. I delić ruske duše je dovoljan da se ekspanduje. Psihofizička konstitucija ruske duše je vrlo, vrlo jaka. I ona samo treba da se pojave dobri uslovi da se to pokaže. Znate, ja sam star čovjek, imam 80 godina. Prešao sam 80 godina. Kad sam slušao pesmu, slučajno preko interneta, slušao sam pesmu Beli ždralovi. Naši su borci na krvavim poljima, nisu polegli na zemlju, nego su se pretvorili u bele ždralove. Tako ide pesma. Ja sam plako sam puni glasom.
Ne kažu se parolju što sam dati, s kravavih ne prišećije, a ne. Не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белые журавли. Они досыпали срелен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Govorio je profesor Đorđe Bek-Uzarov, predsjednik udruženja carskih ruskih kadeta u Srbiji. Autorka emisije je Ljubica Četković.
Ne kažu se parolju što sam dati, s kravavih ne prišećije, a ne. Ne v zemlju našu polegli когда-то, а превратились в белых журавлей.